Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija nije vidjela potrebu da se obrati Međunarodnom monetarnom fondu za finansijsku podršku, stoga je izuzeta iz grupe zemalja koje će dobiti mikrofinansijsku pomoć od Evropske komisije. Nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch strahuje od sanitarne krize u migrantskim kampovima u Grčkoj. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan Šarić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se nalazi u bolnici u Beogradu nakon što je ustanovljeno da je zaražen koronavirusom. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila od Bjelorusije da sprovede mjere protiv COVID-19. OPEC saopštio da će sprovesti dogovoreno smanjenje proizvodnje nafte. Danas se obilježava Dan planete Zemlje. U nastavku emisije poslušajte. 22. april, Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta i genocida. U Jasenovcu je održana komemoracija. Premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Želimo da još jednom ponovimo koliko je važno da mlade generacije budu svjesne najvećih strahota Drugog svjetskog rata.
Dan planete Zemlje protiče u upozorenjima ekologa kako će period nakon aktualne situacije uticati na klimatske promjene. Aleksandar Perović iz Ozona.
I nakon ovoga dolazi jedan veliki strašni period koji će zahtijevati da pokušamo da budemo što realniji.
Na koji način će koronavirus uticati na demografsku sliku Srbije?
Ništa nisam mogu da dobijemo države. Sve smo finansirali svojim sredstvima. Nikakav posticaj nemamo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je raspravljao o apelacijama koje su uputile dvije osobe. Jedna je starija od 65, a druga mlađa od 18 godina. Apelacije su podnesene zbog mjera u Federaciji BiH uslijed pandemije da se zabrani kretanje starijim od 65 i mlađim od 18 godina. Reakcije donosi Dženana Karabegović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na elektronskoj sjednici je donio odluku kako je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite od 20. i 27. marta, kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije Bosne i Hercegovine, prekršeno pravo na slobodu kretanja, govori registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici odlučivao o dvije apelacije koje su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. U jednom slučaju apelaciju je podnijela građanka koja ima više od 65 godina, a u drugom lice u odnosu na one koji imaju manje od 18 godina i smatrali su da je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja za ove dvije kategorije prekršeno njihovo ustavno pravo na slobodu kretanja. Ustavni sud je, analizirajući sve relevantne okolnosti, zaključio da ova naredba krši ustavno pravo na slobodu kretanja. Međutim, u tom dijelu je usvojio apelaciju apelanata, ali je odbio u onom dijelu u kojem su oni tražili da se odmah stavi van snage ova sporna naredba.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je naložio vladi Federacije i Federalnom štabu civilne zaštite da u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke usklade naredbu Federalnog štaba civilne zaštite od 27. marta sa standardima iz Ustava BiH. O tome Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Konkretno da se naredba mora dopuniti sa određenim stvarima, konkretno dokad traje, na koga i da li je moguće u nekom trenutku izvršiti ublažavanje mjera i svakako su one druge stvari koje su Ustavni sud iznio, to se već uveliko radi i svakako i priprema, tako da će se naredba ko naredba svakako dopuniti ovim stvarima koje su u samom sudu rekle. Jer naredba nije ukinuta, znači naredba je i dalje na snazi, s tim što se mora samo dopuniti ovim stvarima koje je naveo Ustavni sud.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe za naš radio kako je odluka Ustavnog suda BiH očekivana, te kako je očigledno da se ova pravosudna institucija pridržavala međunarodnih standarda.
Međutim, meni je malo problematično da Ustavni sud ocjenjuje da nije uspostavljena proporcionalnost između mjere koja je propisana i legitimnog cilja da se zaštiti zdravlje građana. Naime, i krizni štab i vlada su postupali po nalogu zdravstvenih radnika, dakle oni su jedini meritorni da kažu koliko je to, kakva je ograničenja trebalo navesti da se ne širi zaraza. Međutim, pošto je dat relativno kratki rokovi i štabu da se prilagodi i da je redovno izvještava Ustavni sud, ja mislim da je onda ipak postignuta ta neka ravnoteža, pri čemu po ovom mišljenju sad se nalazi štab i vlada federacije u jednoj delikatnoj situaciji kako će prilagođavati te mjere, pa da opet Ustavni sud ocjenjuje jesu li to adekvatne mjere ili nisu. Iako svi znamo da ta odluka proizilazi iz stručne procjene zdravstvenih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Pad broja novooboljelih od COVID-19 i rast broja oporavljenih je dobar znak da je kompletna država blagovremeno i na pravi način reagovala u borbi protiv novog koronavirusa, poručuju predstavnici crnogorske vlade, dok u opoziciji ukazuju na brojne nezakonitosti i propuste u odlukama i postupanjima države tokom epidemije. Učinci i rezultati države u borbi protiv novog koronavirusa bili su tema skupštinske rasprave, prve od početka epidemije u Crnoj Gori. Predrag Tomović.
Crna Gora je pokazala odgovornost i odlučnost u borbi protiv koronavirusa, što je doprinjelo usporavanju virusa koji je izazvao globalnu krizu, kazao je u crnogorskom parlamentu potpredsjednik vlade i šef nacionalnog koordinacionog tijela Milutin Simović, prezentujući vladinu informaciju o aktivnostima i rezultatima u suočavanju sa epidemijom COVID-19 štampanu na 80 strana.
Možemo biti ponosni na ono što smo do sada zajedno uradili. Još nije vrijeme za opuštanje i zato moramo do kraja bez rezerve poslušati savjete struke, dosljedno kao i do sada.
Poručio je Simović. No Nebojša Medojević iz opozicionog demokratskog fronta kazao je da je vladajuća koalicija zloupotrebila epidemiju da bi politički profitirala, uključujući samo kadar vladajuće koalicije u nacionalno koordinacijono tijelo. Osim toga, prema ocjeni Medojevića, vlast se tokom epidemije ponašala kao totalitarna, provodeći protivustavne mjere bez uvođenja vanrednog stanja.
Imate najveći broj uhapšenih građana u odnosu na broj inficiranih. Znači, 3 puta je više uhapšenih građana nego inficiranih. Pa se mi vas pitamo, jeste se vi borili protiv građana, posebno onih koji nisu članovi DPS-a, ili protiv infekcije?
Poručuje Medojević aludirajući na podatak da je do sada policija uhapsila preko 1000 građana koji su kršili neku od vladinih mjera. A u odgovoru Medojeviću potpredsjednik vlade Milutin Simović ističe da je sve urađeno po ustavu i zakonima države Crne Gore.
Gospodine Medojeviću, dakle ovo nije bila borba protiv građana, ovo nije bila predizborna kampanja bilo koga, a najmanje DPS-a. Ovo je bila borba za zdravlje i života svih građana. Da li smo radili u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonima ove države? Da, u skladu sa zakonima ove države i u skladu sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama.
Milan Knežević iz Demokratskog fronta pak tvrdi da je Ustav prekršen.
Ko je prvi inficiran u Crnoj Gori? Inficiran je ovaj Ustav ovdje ispred Ivana Brajovića. A znate koga je inficirao? Inficirao ga je Milutin Simović kako bi mogao Ustav da pošalje na respirator, a da onda formiraju neustavno i nezakonito nacionalno koordinacijono tijelo koje je sprovelo restriktivne i represivne mjere u Crnoj Gori, uhapsivši više građana nego Italijani, Njemci od 41. do 45. u Crnoj Gori.
Kao jednu od mjera podrške građanima tokom epidemije, vlada Crne Gore je uvela 3-mjesečni moratorium na otplatu kredita građana i preduzeća kod poslovnih banaka. Za poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića to nije, kako tvrde u vladi, mjera solidarnosti i zajedništva.
Teško će da ćete ubijediti tih 60.000 građana koji su se prijavili za moratorijum i 200.000 ukupno njihovih članova porodica da je fer pošteno i solidarno da oni plate ova 3 mjeseca kamatu ugovorenu između 5-7%. To, gospodine Simoviću, nije ne solidarnost, a još je manje zajedništvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U spomen području Jasenovac, na mjestu nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac, održana je službena komemoracija na spomen proboja preživjelih logoraša u proljeće 1945. Nakon 4 godine na komemoraciji uz državni vrh sudjeluju i predstavnici žrtava srpske, romske i jevrejske manjine i hrvatski antifašisti. Pripremio Enis Zebić.
Polaganje vijenca i cvijeća na spomenik Kameni cvijet, hrvatski državni vrh i izaslanici žrtava srpske, romske i židovske manjine i Hrvata antifašista u srijedu su odali počast žrtvama ustaškog konclogora Jasenovac na obljetnicu proboja preživjelih logoraša pre točno 75 godina. Komemoracija bez posjetitelja i kulturno-umjetničkog programa zbog epidemije protekle u znaku zajedničke komemoracije prvi puta nakon 4 godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako su se svi okupili kako bi obilježili sjećanje na dan proboja logoraša, izrazili pijetet prema žrtvama Jasenovačkog logora.
Da osudimo strahote koje su se događale tijekom Drugog svjetskog rata ovdje i naravno zločine počinjene od ustaškoga režima. Ono što je dobro je da je današnje obilježavanje okupilo sve ključne dužnosnike državne vlasti. Vlada i ja osobno, ovdje smo već 4. godinu, upravo na službeni dan komemoracije, na taj način kontinuirano pokazujemo naš pijetet prema žrtvama.
Cvijet su spomena žrtve položili predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, predsjednik Savjeta SRVA Milorad Pupovac.
Ta odluka da predsjednik Republike i odluka da predsjednik Vlade i predsjednik Sabora dođu danas ovdje je zalog za ono što mi očekujemo da će biti napravljeno. I mi smo htjeli založiti svoj dio doprinosa, a to je da budemo danas ovdje.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin izjavio da ima malih pomaka u odnosu vlasti prema antifašizmu. Pobrojao je pokroviteljstvo vlade nad sudjelovanjem hrvatskih antifašista na proslavi bitke na Sutjesci, Plenkovićev govor na otvorenju izložbe o holokaustu u Hrvatskoj, osigurana sredstva za ovogodišnjih 200 posjeta školskih razreda spomen području Jasenovac i najavu da je to od sljedeće školske godine dio obaveznog školskog programa.
Ja znam da nije moguće riješiti problematiku u roku mjesec dana koja se gomilala toliko godina, ali treba ići korak po korak. Ovo današnje zajedničko obilježavanje 75. obljetnice je eto pružena ruka i namjera približavanja da bismo lakše sjeli za stol, stavili argumente, razgovarali i rješavali.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je povodom kritika da vlasti ne čine dovoljno na suzbijanju povijesnog revizionizma da bi ploču sa ustaškim pozdravom koja je postavljena na jednu zgradu mjesto Jasenovac, pa potom rujna 2017. premještena u nedaliki gradić Novsku, trebalo baciti, a pozitivno ocijenio zajedničko sudjelovanje na komemoraciji državnog vrha i predstavnika žrtava srpske, romske i židovske manjine i Hrvata antifašista.
Ja ovo smatram napretkom. Predstavnici nacionalnih manjina, žrtava antifašista hrvatskih prije svega su došli ovdje. A onda će razgovor ići dalje. Ovo je gesta. Prošle godine je vlada imala izaslanstvo na bitci na Sutjesci na kojoj je poginulo najviše Hrvata. Vlada je prošle godine tamo u ime premijera osobno poslala vijenac. Ja to nisam nikad napravio kao premijer. Dakle, to je, netko će reći napredak, netko se s tim neće složiti, za mene je to napredak.
Ovo je prvo zajedničko komemoriranje državnog vrha i predstavnika žrtava, jer su to oni 4 godine odbijali nezadovoljni odnosom vlasti prema reviziji povijesti u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema nezvaničnim procjenama, u Srbiju se u krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa vratilo više od 100.000 njenih državljana, a samo u 2 opštine na istoku zemlje, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, sa privremenog rada iz inostranstva stiglo je oko 1.000 ljudi. U Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku smatraju da bi povratnike trebalo motivisati da i poslije pandemije ostanu u zemlji kako bi se podmladilo stanovništvo. Šta o tome kažu u najsiromašnijim opštinama u Srbiji, javlja Branko Vučković.
Ministarka Slavica Đukić Dejanović, zadužena za demografiju i populacionu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da država sada ima šansu da učini nešto konkretno za povratnike i motiviše ih da i posle pandemije koronavirusa ostanu u Srbiji. Smatra da će na njihovu konačnu odluku uticati zavičajna povezanost i preduslovi za povratak koje su već sami stvorili.
Oni su jedan deo finansijskih sredstava slali da obezbede da imaju gde da se vrate. I mislim da će to sada biti jedna od dobrih mogućnosti da se sad pronađe i posao kad imate jedan obezbeđen faktor, a to je stanovanje, da sa ovim drugim koji će se na neki način aktivirati, sada je zaočekivati da će neki želiti da se vrate u svoj kraj.
Prema njenim rečima, ministarstvo koje vodi sprovešće istraživanje koje će obuhvatiti i populaciju povratnika, nakon čega će imati jasnu sliku o njihovim budućim planovima, ali i očekivanjima od države. Jedan od onih koji se već vratio je Daniel Trajković, koji se pre 14 godina sa porodicom iz Švajcarske preselio u selo Pečanica u opštini Veliko Gradište i nastavio posao na farmi koka nosilja koju je 4 decenije ranije osnovao njegov deda. Kada se vratio u Srbiju, farma je imala 1000 koka nosilja, a danas ih je 28.000. Na farmi je zaposleno 9 ljudi, jaja sa nje prodaju se u jednom velikom trgovinskom lancu, a Trajković planira proširenje tog posla, ali i investiciju u novu fabriku iz oblasti modne industrije. Na osnovu sopstvenog iskustva za Radio Slobodna Evropa kaže da oni koji se odluče na povratak u Srbiju i započinjanje biznisa treba da budu uporni, strpljivi, izdržljivi i pre svega računaju na sopstvene snage.
Pokušavao sam, ništa nisam mogao da dobijem od države. Sve smo finansirali svojim sredstvima i za proširenje i za novu opremu, za uvođenje EU standarda. Nikakav posticaj nemamo.
Opština Veliko Gradište ima 23.500 stanovnika, od kojih je 5.000 na privremenom radu u inostranstvu. Zbog krize izazvane pandemijom u tu opštinu vratilo se nešto više od 400 žitelja. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsednik opštine, neki od njih su izrazili želju da trajno ostanu u zavičaju, a onima koji nameravaju da investiraju, lokalna samouprava od pre nekoliko godina nudi mnoge povlastice iz oblasti za koje je ona nadležna.
Tako da oni koji žele da prave apartmane, da prave neke objekte vezane za smeštaj gostiju ili za turističke sadržaje, mi im dajemo popust 30% kad vade građevinsku dozvolu za uređenje građevinskog zemljišta ukoliko plate to odjednom, i još 30% ukoliko daju izjavu da im je to objekat koji će da služi za razvoj turizma.
I u susednoj opštini Petrovac na Mlavi, koja prema zvaničnim podacima ima 41.000 stanovnika, četvrtina, odnosno oko 12.000 građana je na privremenom radu u inostranstvu. Zbog pandemije iz inostranstva se vratilo oko 500 žitelja. Predsednik opštine Duško Nedinić kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava u poslednjih nekoliko godina pokušava na razne načine da privuče investitore povratnike.
Sada smo u postupku vraćanja kasarne sa 8,5 hektara koji ničemu ne služi, i da se to vrati Petrovcu, radit ćemo na dovođenju još jednog investitora i korišćenja čitave te površine u svrhe da se otvore nova radna mesta.
Rade i na popravljanju lokalne infrastrukture, pre svega puteva, škola i obdaništa, kako bi se budućim povratnicima stvorili približni uslovi za život i rad kakve imaju u zemljama u kojima su donedavno radili. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Njemačka i Velika Britanija najavljuju početak kliničkih ispitivanja. Švajcarska ide i korak dalje i poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine. Pored napora da pronađu vakcinu, evropske zemlje tragaju i za rješenjem koje će omogućiti putovanja tokom ljeta. Sjedinjene Američke Države sa druge strane upozoravaju na mogućnost drugog talasa zaraze, koji se može očekivati sljedeće zime i koji će biti još fataliji nego prvi. Svijet i Filip Lukić.
Dok pandemija koronavirusa polako usporava, trka za vakcinom se ubrzava. Nemačka i Velika Britanija najavljuju početak kliničkih ispitivanja, a Švajcarska ide i korak dalje i poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine. Vremenski okvir izgleda vrlo optimistično. Imajući u vidu urgentnost situacije, govorimo o nedeljama, a ne o mesecima u kojima bi trebalo da damo sva odobrenja, rekao je potpralo Švajcarskog državnog tela za zdravstvo Lukas Jagi. Evropske zemlje, pored napora da što pre pronađu vakcinu, intenzivno intenzivno tragaju i za rešenjem koje će omogućiti putovanje tokom leta. Potpredsednik Evropske komisije Erik Mamer rekao je da će Evropska unija uskoro objaviti smernice za putovanja širom Evropske unije, ali da ohrabruje članice da međusobno razgovaraju kako da olakšaju putovanja. Granice zemalja Evropske unije zatvorene su duže od mesec dana, a tako će sigurno ostati do sredine maja. Komesar za zajedničko tržište Evropske unije Terry Burton rekao da će zbog koronavirusa šengenski prostor najverovatnije ostati zatvoren i tokom leta. Trebaće na Maršalov plan da obnovimo turizam u Evropi, poručuje Burton. Neke zemlje već su najavile da će raditi na postizanju sporazuma o olakšavanju putovanja. Tako, na primjer, Češka i Hrvatska žele da pregovaraju o mogućnosti da češki turisti slobodno idu na Hrvatsko primorje, a Austrija razmišlja da granice otvori za nemačke turiste. I dok Evropa razmišlja kako da spase turističku sezonu i dodatno ublaži ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, Sjedinjene Američke Države sa druge strane već razmišljaju o zimi i drugom talasu zaraze. Direktor Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti Robert Redfield rekao je da koronavirus sljedeće zime može da bude još fatalniji po SAD, jer će u istom vreme postojati epidemija običnog gripa i koronavirusa. Danas je saopšteno i da su dva pacijenta u Severnoj Karolini umrla od posledice koronavirusa dve nedelje pre nego što je u SAD-u zabeležen prvi zvanični slučaj koronavirusa. SAD su trenutno najpogođenija zemlja koronavirusom na svetu sa preko 800.000 potvrđenih slučajeva i oko 45.000 umrlih. Američka država Missouri je podnela i tužbu protiv Kine i njenih zvaničnika zbog nesuzbijanja koronavirusa, ali i ekonomskih posledica koje su rezultat brzog širenja zaraze svuda u svetu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beogradske pijace od danas su ponovo otvorene, što je jedna od ublaženih mjera u restrikcijama kojima se spriječava širenje koronavirusa u Srbiji. Kako je juče zabilježio Dušan Komarčević, pripreme su izvršene dezinfekcijom prostora.
Kapije Bajlonijeve pijace, jedne od najstarijih u glavnom gradu Srbije, i u utorak su bile zaključane, a građani su namirnice kupovali od uličnih prodavaca oko pijace. Nadležne gradske službe su tokom dana vršile dezinfekciju površina i pripremale pijacu za otvaranje. Rajko Manojlović, koji već deceniju prodaje začinsko bilje na ovoj pijaci, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u utorak ujutru došao na svoje radno mesto i da je od uprave dobio objašnjenje da će u sredu moći da počne ponovo da radi.
Nisu uspeli da pripreme tezge, vidim da se tu nešto dezinfikuje, da se radi nešto. Uglavnom nam je rečeno jutros da ne možemo danas da uđemo unutra, da ćemo sutra ujutro moći već ujutro 6 sati da koristimo i da naravno i kupci će moći već da dođu na pijacu.
Javno komunalno preduzeće Gradske pijace je 21. aprila saopštilo da će od srede početi sa radom sve beogradske pijace koje su na otvorenom, a od 28. aprila sa radom bi trebalo da počnu i one koje su u halama. U saopštenju se objašnjava da je to preduzeće preduzelo sve mere zaštite u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa, te da su sve mlečne hale, pijačni platoji i oprema očišćeni sredstvima za dezinfekciju. Ističe se i da će na pijacama biti obeleženi posebni ulazi i izlazi, a zaposleni iz JKP Gradske pijace kontrolisaće kretanje ljudi. Vlada Srbije je u ponedeljak saopštila da je donela odluku o ublažavanju pojedinih mera sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Među njima je i otvaranje pijaca uz obaveznu primjenu svih mera zaštite. Međutim, istim aktom nije precizirano da će se 21. aprila vršiti dezinfekcija. Pojedini Beograđani su se zbog toga uputili u utorak na pijace u nameri da kupe sveže voće i povrće.
Ja sam ovde iz komšiluka, dobio sam informaciju naravno putem televizije i medija da će pijace raditi danas, ali očigledno ilazim na zatvorenu kapiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa beograđanin Marko Marković. Pijace u Beogradu zatvorene su 31. marta, dve sedmice nakon uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona. Na pitanje da li se zatvaranje pijaca odrazilo na njegov posao, prodavac Rajko Manojlović odgovara potvrdno.
Pa da, Karen, kao i svi drugi, normalno da smo u problemu, pogotovo što je ovo stiglo, sve začinsko bilje koje ja inače prodajem, tako da je malo tu problem, ali šta da radimo, celo mi je narodu da je samo meni pa naopako, ovako svima je isto, pa šta da radimo.
Kako je najavljeno u JKP gradske pijace, radno vrijeme pijaca će biti od 7 do 15 sati svakim danom osim ponedeljka i onih dana kada je na snazi celodnevni policijski čas. Prema aktualnim podacima kriznog štaba, ukupan broj inficiranih u Srbiji je 6890, dok je 130 ljudi preminulo od posljedica virusa korona. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Širom svijeta danas se obilježava Dan planete Zemlje u cilju jačanja svijesti i poštovanja ljudi prema životnoj sredini i prirodi. Iako tematski posvećen klimatskoj akciji, ovogodišnji Dan planete karakteriše globalna neizvjesnost obilježena borbom protiv koronavirusa. Direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore Aleksandar Perović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako će period nakon aktuelne situacije uticati na klimatske promjene. Aneta Durović.
Najveći praznik planete Zemlje, 22. april ove godine, obilježen je borbom protiv virusa korona. Virus je promijenio sve, a mjere koje su nacionalne vlade donijele u borbi protiv njegovog širenja, poput ograničavanja saobraćaja i obustave određene proizvodnje, uticale su na smanjenje zagađenja vazduha. Direktor ekološkog pokreta Ozon, Aleksandar Perović, za Radio Slobodna Evropa naglašava da je kriza svima pokazala da je moguće smanjiti faktore zagađenja u prirodi.
To je krenula priča iz Wuhana gdje se pojavio koronavirus, da je nakon obustave saobraćaja nebo se po prvi put vidjelo i da su stanovnici Wuhana po ne znam koliko, posle koliko vremena imali mogućnost da gledaju čisto ne. Svakako smanjen nivo saobraćaja međunarodnog i gradskog i svakog drugog je definitivno utjecao trenutno na smanjenje zagađenja vazduha, ali treba reći da je korona došla na kraju zime, tako da i sami utjecaj klimatskih faktora drugačijih i definitivno utječe pozitivno. Ali ono što moramo biti svjesni jeste da je taj uzročnik zagađenja koji je trenutno vidljiv u tom kontekstu poboljšanja kvaliteta vazduha nešto što je, tako kažem, pod nivom upravljanja. Da nema govora da obustava saobraćaja poboljšava kvalitet vazduha. Samo smanjuje jedan od vidova njegovog zagađenja.
Perović navodi da je ova situacija pokazala i da je, iako su svjetske države govorile da su spremne za razne vidove kriza, virus korona pokazao da ipak nije tako. Zato je, poručuje on, neophodno da se svijet ujedini danas, ali i nakon krize. Objašnjava na čemu zasniva tvrdnju da nakon krize slijedi stresni klimatski period.
Nakon gubitaka, velikih ekonomskih gubitaka pandemije koronavirusa, najveće će se ekonomije pokušati što prije da se oporave. Potpuno logično je da će zemlje, najsiromašnije zemlje, one zemlje u razvoju, trpiti konsekvence zbog toga. Jednostavno, to je priroda i to je prirodno da jači pokušava da što prije ozdravi, a slabiji je u toj silo igri na neki način ne samo plijen, već i žrtva, svjesna žrtva.
Poručio je šta je ono što Crna Gora može uraditi i koje su prednosti koje može da iskoristi.
Smatramo da ekološka država prije svega jedna najveća razvojna strategija koju naša država mora da iskoristi. Ljudi koji dođu na vlast treba da shvate da održivo gazdovanje, upravljanje jednom malom sistemu je nešto što na globalnom nivou daje prepoznatljivost i nešto što može da usluži da to postane jedna destinacija prepoznata prirodnim ljepotama gdje ljudi koji dolaze žele da plate to debelo, da tako kažem, da bi naš narod razumio i da odu zadovoljni. Nažalost, mi smo imali potpuno suprotan stav, pričali smo da je ekološka država nešto što nigdje nema na svijetu, a imali smo masovni turizam takav koji je iza sebe ostavio pustoš, naši građani nisu baš živjeli dobro tu. Tako da pravo je vrijeme za promjene na samom tom nivou strateških politika, vlade i svih drugih institucija koje donose krovne odluke, ali svakako i mi građani treba da shvatimo da želimo da živimo u jednoj zemlji koja je čista, bezbjedna, u kojoj neće kvalitetnog medicinskog ni bilo kojeg drugog zaštitnog materijala, gdje će priroda biti sačuvana prije svega zbog nas, a onda kad smo dobri domaćini, da imamo mogućnost kada neko dođe, da i plati svoju uslugu, bude zadovoljan i odebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Bi Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Poslušajte što smo izdvojili za ovu emisiju. Iako će pandemija koronavirusa nanijeti veliki udarac bosansko-hercegovačkoj ekonomiji, kriza može biti i šansa vlastima da naprave neophodne promjene i stvore funkcionalni sistem, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Snježana Kopruner, direktorica kompanije GES tvornice Mašina Travnik.
Mi smo ekonomski ovisni o drugima, mi nismo u stanju prehraniti vlastite građane. Dakle, ovdje bi trebalo, to je ta šansa o kojoj pričam, da bi trebali doći i vidjeti na jedan način da ponovo resetiramo ovo društvo.
Kako krizu preživljavaju izvozno orijentisane firme u Bosni i Hercegovini?
Teško kamioni prolaze preko granica kad je u pitanju uvoz i izvoz. Dakle, mi uvozimo neke repromaterijale, ambalažne materijale i to ide, ali dosta otežano i dosta usporeno.
Ponovno devastirano partizansko groblje u Mostaru otvara pitanje koliko je antifašizam kao vrijednost na kojoj počiva moderna Evropa i bosansko-hercegovačka vrijednost.
To što poneki dođu i polože cvijeće nekad ili pozdrave neki predizborni skup sa smrt fašizmu nije antifašizam. Mi antifašističke tekovine moramo ugraditi u sve društvene tokove i mlade ljude odgajati na antifašističkoj tradiciji.
Toliko uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako će pandemija koronavirusa nanijeti veliki udarac bosansko-hercegovačkoj ekonomiji, kriza može biti i šansa vlastima da naprave neophodne promjene i stvore funkcionalni sistem. Ocjenjuje ovo intervju za Radio Slobodna Evropa Snježana Kopruner, direktorica kompanije GES tvornice Mašina Travnik i članica Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kopruner također ističe da prioritet u mjerama za spas ekonomije trebaju biti privrednici kojima je onemogućen rad, kao i da teret ekonomske krize koja tek dolazi s realnim sektorom trebaju podijeliti i radnici u javnoj upravi. S direktoricom firme u Travniku, koja zapošljava oko 400 radnika, a 90% svojih proizvoda izvozi na strano tržište, razgovarala je Marija Augustinović.
Privreda u Bosni i Hercegovini već trpi posljedice pandemije novog koronavirusa, a procjenjuje se da vrhunac ekonomske krize tek dolazi. Kako funkcionira vaša kompanija u Travniku?
Do 1.4. je bilo prilično sve u redu, međutim sad je pad u 4. mjesecu bio. To s čim imamo najveće probleme, to je bio transport. Dakle, na tržištu sirovina koje smo kupovali u Bosni i Hercegovini se prilično su porasle cijene, te smo prisiljeni raditi uvoz čelika iz drugih zemalja i imali smo probleme sa velikim čekanjima naših špeditera na, na granici. Međutim, sad čujem da se to nešto poboljšalo. Trebalo bi to i kraće trajati i bolje ići. Međutim, ja mislim još prave rezultate te krize, jer je kriza počela u drugoj polovini marta, da će prave efekte te krize da će se osjetiti tek sada u aprilu i u maju.
Da li to znači da su radna mjesta i vaših uposlenika dovedena u pitanje?
Pa radna mjesta su dovedena u pitanje. Ako imate otprilike 400 radnika, pa imate 26% prihoda manje, to znači da imate četvrtinu radnika viška, to je 100 radnika. Umjesto da otpuštamo radnike, mi smo se svi dogovorili da svima spustimo plaće za 25%. Ukoliko se situacija bude pogoršavala, gledat ćemo da možda idemo i svi na minimalac, čisto da kroz ovo prođemo što bezbolnije. I dok god možemo, nećemo nikoga ostaviti bez na cesti. I dakle, zadnja mjera je ta da smo svi na minimalcu. Ja se nadam da do toga neće doći, ali nikad se ne zna. Neki drugi možda nemaju takvu mogućnost pa su donijeli odluku da otpuste ljude, pogotovo ovi što nemaju nikakvog prihoda. Dakle, ja ne znam isto kako bi ja reagirala u takvoj situaciji.
Takozvanim antikorona zakonom vlada Federacije BiH obećava da će subvencionirati doprinose u firmama koje imaju pad prometa od najmanje 20%. Kako ocjenjujete set mjera kojima federalna vlada najavljuje pomoć privredi?
Najveći je problem objektivno postaviti nekakva mjerila koje je stvarno ugroženi, koje je stvarno u krizi. Dakle, s tog stanovišta vlada nema jednostavan zadatak. I mislim da bi trebalo, moj prijedlog čak bio, da možda damo svima, jer će svi biti ugroženi, neki malo prije, neki malo poslije. I po mome mišljenju najprije bi trebalo sve ove privredne subjekte koje je vlada svojom odlukom zatvorila, trebalo bi najmanje bruto minimalne plaće dati i možda jedan garantni fond iz kojeg bi oni mogli dići nekakve kredite da mogu preživjeti. Mislim da bi trebalo promijeniti način plaćanja PDV-a u nekom sljedećem koraku. Dakle, kroz cijelu krizu će se vjerojatno moral naplate računa pogoršati, što će puno malih privrednih subjekata dovesti u neizlaznu situaciju. Dakle, oni će sa 17% financirati državu, a sami neće imati za dijeliti plaće ili zaraditi i tako.
Ogroman dio budžeta na svim nivoima vlasti u BiH odlazi na plaće uposlenih u javnom sektoru. Imamo i određene najave njihovog umanjenja, poput onih u Srednjobosanskom kantonu u kojem je smještena i vaša tvornica. Međutim, to je izazvalo negativne reakcije budžetskih korisnika. Kako to komentirate?
Ovo nije jednostavna situacija. Mi ne znamo kako ćemo preživjeti. Mi ne znamo što će biti sljedeća 3 mjeseca. Dakle, mi smo imali u Travniku prije prošli tjedan, gdje su nastavnici i učitelji tražili da im se plati transport. Mislim da je to nemoralno. I da bi trebali malo imati više suosjećajnosti sa ostalim dijelom građana koji ostaju u ovom trenutku bez posla, kojima nije lako. Dakle, ovdje se radi o moralu tih javnog sektora i mislim da je vrijeme sada da pokažu da su solidarni zajedno sa ostalim građanima.
Kako vama djeluju dosadašnje reakcije kriznih štabova i svih instanci vlasti koje donose mjere za suzbijanje koronavirusa, pa i one mjere koje se odražavaju na ekonomiju? Smatrate li da se ovakve odluke donose planski i da iza njih stoji struka?
Pa ovo što mislim da fali pravih ljudi u tim kriznim štabovima. Ljudi koji imaju više znanja, više hrabrosti i više morala za provoditi nekakve i donositi nekakve krizne odluke. To je prilično problematično. Ja znam da nije jednostavno, ali ovdje ima toliko sposobnih, toliko i moralnih i intelektualno jakih ljudi, da se neko potrudi, ja sam sigurna da bi ih našao i da bi mogli riješiti probleme u kojima se sada nalazimo. Ja bi, na primjer, da sam na čelu vlade, ja bi iskoristila ovu krizu kao jednu šansu što se tiče smanjenja broja zaposlenika u administraciji. Ne mislim davati otkaze, nego jednostavno ne imati veća zapošljavanja, normalni odliv kroz penzije i tako koristiti da se to smanji. Dakle, zašto ovu krizu ne iskoristiti kao šansu i stvarno pokušati riješiti neke probleme koji normalnim uvjetima ne možemo rješavati.
Već godinama se u BiH mogu čuti upozorenja o neadekvatnoj podršci i nedostatku poticaja domaćoj privredi. Koliko bi za BiH građane u vrijeme ove krize bilo značajno da se mogu osloniti na domaću proizvodnju?
Ja mislim da mi nemamo strategiju. Ja kad sam nedavno čitala da smo uvezli 187 miliona maraka vode u zemlji koja ima vjerojatno u Europi najkvalitetniju vodu i toliko izvora pitke vode, da nekad se možete samo zapitati da li je to moguće. Da li je moguće da mi ne možemo sami sebi proizvesti bar vodu koju imamo, a o ostaloj hrani neću ni pričati. Dakle, po meni bi trebala biti strategija da se ta poljoprivreda digne na jedan nivo da možemo sami sebe prehraniti. Dakle, ova neovisnost o kojoj pričamo i za koju smo se borili, mislim da uopće ne postoji ili postoji samo na papiru. Dakle, mi smo ekonomski ovisni o drugima, mi nismo u stanju prehraniti vlastite građane. Dakle, ovdje bi trebalo, to je ta šansa o kojoj pričam, da bi trebali doći i vidjeti na jedan način da ponovo resetiramo ovo društvo, da se kompjuterski izrazim.
Unatoč obećanjima političara, Bosna i Hercegovina i dalje čeka na kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji. Koliko je ovaj spori proces integracije i udaljenost od Europske unije dodatna otežavajuća okolnost u vrijeme krize uzrokovane pandemijom?
Meni ne ide u glavu da mi u 21. stoljeću nismo sposobni prebrojiti stanovništvo koje živi u Bosni i Hercegovini, mislim, a kamoli da ćemo nešto drugo. Dakle, da smo ušli u Europsku uniju prije ili da smo bili bliže ulasku u Europsku uniju, onda bi sad sigurno imali bolji položaj. Jedna zemlja sa 3 miliona stanovnika sigurno nema ekonomske mogućnosti koje imaju ove druge veće zemlje koje pripadaju većim grupacijama i koje mogu na jedan način izbalansirati tu negativnu financijsku situaciju u krizi.
Može li se uopće u ovom trenutku prognozirati kako će izgledati globalna ekonomska slika nakon pandemije? Vidite li mogućnosti za oporavak BiH privrede ili će uslijediti novi val iseljavanja stanovništva u razvijenije europske zemlje?
Teško i prognozirati. Da je kriza samo u Bosni i Hercegovini, onda bi bilo logično da ljudi već sada krenu i da idu. Međutim, ta kriza je zahvatila i Europu. Europa se isto tako restrukturira. Dakle, ovo nije vrijeme za da je sad tamo sve mirno i dobro. Dakle, desit će se puno promjena i u privredi i u industriji i neće biti radna mjesta takva kakva su bila do sada. Zanimanja se mijenjaju. Ne vidim da će biti toliko šansi kao što je bilo do sada. I ljudi će vjerojatno ići. Dakle, to je bez daljnjega. To su te migracije koje su prisutne svugdje, ali ako mi iskoristimo ovo kao šansu svoju, ja mislim da bi mogli zadržati veliki broj ljudi da ostanu ovdje i da rade zajedno u ovoj zemlji, da vide da vide perspektivu. I mogu oni raditi u poljoprivredi, ne mora svak biti industrijski radnik, mogu se otvoriti neki mali biznis i to će ići sporo, ali na tome treba nastaviti raditi.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Negativni efekti po privredu Bosne i Hercegovine zbog krize izazvane pandemijom već se osjete. Smanjenje potražnje i pad prodaje kako na domaćem tako i na tržištu znači smanjenje obima proizvodnje i broja radnika. I zatvaranje graničnih prijelaza Izačić i Maljevac za promet roba privrednicima dodatno otežava poslovanje. Kako to izgleda u kompanijama u Unsko-sanskom kantonu, Čućemo Dženite Duraković.
Proizvodi bihačke mljekare Megle, osim na domaćem, i dalje su prisutni na inom tržištu, iako se transport odvija otežano zbog svih mjera koje je Bosna i Hercegovina i zemlje susjedstva poduzimaju zbog pandemije koronavirusa. Kemal Hrnić, direktor mljekare Megle.
Vrlo teško kamioni prolaze preko granica kad je u pitanju uvoz i izvoz. Dakle, mi uvozimo neke repromaterijale, ambalažne materijale i to ide, ali dosta otežano i dosta usporeno. Slična je situacija kada je izvoz u pitanju u neke zemlje, dakle prvenstveno u Hrvatsku, naši kamioni dolaze, međutim, kažem, to je dosta čekanja na granici, transport je dosta poskupio u smislu da imamo samo dva otvorena granična prijelaza, tako da i sad kamioni rade puno više, prelaze puno više kilometara u odnosu na stanje prije krize. Zatim imamo situaciju da kamioni i vozači čekaju po nekoliko dana, jel? Zavisi od toga šta kamion prevozi, da li je treba platiti veterinarske certifikate i ostale certifikate na granicama ili ne. Uglavnom negdje 200 eura, negdje 400 eura po jednom transportu i to je za nas u ovom momentu vrlo, vrlo značajne povećanja, da kažem, troškova poslovanja. Teško je naći vozače koji žele otići u inostranstvo po robu.
No nekoliko kilometara dalje, zbog istih mjera u Bihaćkoj pivovari, čija je proizvodnja skoro pa u potpunosti stala, izvoza više i nema, a i domaće stanovništvo u trgovinama koje snabdijevaju svojim proizvodima kupuje isključivo osnovne živežne namirnice. Tako u firmi koja zapošljava preko 100 radnika, od kojih je trenutno većina na prinudnom godišnjem odmoru od 15. marta, kada je proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom, zabilježen je pad potražnje za 27% u odnosu na isti period prošle godine. Taj pad u aprilu mnogo je i veći, kaže Edin Ibrahim Pašić, direktor ove bihačke firme.
Meni su pogoni prazni, bez radnika, oni su na godišnjim odmorima. Sukcesivno radimo po potrebi, ako se ukaže u stvari ta potreba uopće za proizvodnjom, tada zovnemo ljude da se nešto napravi, odradi i opet nazad kućama. Ta poslovna aktivnost u martu mjesecu je bila 27%, znači tek na polovinu mjeseca kad je su proglašene mjere zabrane rada u gostinskim objektima i ostalima. Nama su, znači, slikovito rečeno, dvije noge, jedna već odsječena u smislu distribucije naših proizvoda. Čak i voda je vrlo, vrlo smanjena prodaja. Prvi mjesec je još drastičniji. Mislim da će biti preko 70, čak i više posto manji nego u aprilu prošle godine. Neizvjesnost velika, nemogućnost servisiranja plaćanja svojih obaveza je drastična. Obaveze samo teku, dolaze, a niko ništa ne pokušava da riješi i da pomogne privredi, ekonomiji ove države da nekako prebrodi ovu krizu.
Negativnih efekata po poslovanje nisu pošteđena ni mala ni srednja preduzeća. Iako nedirektni izvoznici u bihaćkom SMM-u, čiji je najveći dio proizvodnje bio za izvozno orijentisane firme, kažu da bez obzira na tešku situaciju za sada nemaju namjeru otpustiti radnike. Muhamed Selimović, direktor firme.
70% smo proizvoda radili za te firme koje su bile orijentirane na sam izvoz. Šta će se dešavati? U svemu tome ne znamo ni. Mi smo trenutno sa radom otpočeli i trenutno nešto malo radimo na tom domaćem tržištu. Još uvijek smo zadržali svi jednog radnika, ne planiramo odjeljivati radnike, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati. Iskreno, ja se nadam da će to otpustiti polako, pa da će se krenuti u nekakve normale, vratiti da bi mogli raditi onim kapacitetom koji smo radili i prije.
Država je, smatraju ovdašnji privrednici, trebala već juče, a ne danas, učiniti nešto za svoju privredu, odnosno paralelno sa mjerama za očuvanje zdravlja stanovništva, koji je na prvom mjestu, donijeti i mjere za spašavanje ekonomije i očuvanje radnih mjesta. Ponovo govore Edin Ibrahim Pašić iz Bihaćke pivovare i Muhamed Selimović, firma SMM.
Mi vapaj svakodnevno upućujemo prema svima, međutim nema jednostavno razumijevanja prema situaciji u kojoj jesmo što se tiče ekonomije. Naravno da je zdravlje ljudi najpreče, ali ovo će biti dugotrajnije kao posljedica, jer ta početak ponovo kad ovo se prođe, a proći će biti u stvari za dosta, dosta preduzeća nemoguća misija, jer će svi zatvoriti manje više.
Od šta očekivati? Da li će biti neka subvencija, satisfakcija što se tiče države prema tim firmama. Što se tiče same Evropske unije, ne znamo ni mi. Mi nemamo pravi informacija još što se tiče toga, ali iskreno se nadamo da bi trebalo po tom pitanju apsolutno nešto poduzeti, nešto odraditi da bi firme uspjele zadržati zaposlene.
A pomoć će trebati svima, iako federalni zakon koji je u proceduri, kaže direktor Bihaćke mljekare Kemal Hrnić, firme poput njegove ne prepoznaje.
Kad bi sad ušli malo dublju analizu, mi ćemo sigurno osjetiti posljedice jednako kao i svi drugi, čak što više imat ćemo još težu bitku na tržištu. Evo, kad samo povučemo jednu paralelu, da je susjedna Hrvatska u svom aprilskom paketu mjera izdvojila 2,1 milijardu kuna, to je znači nekih 600 miliona maraka, kad vidite da će oni subvencionirati otkup malim mljekarama, otkup mlijeka u nekim mljekarama koje ne mogu plasirati na tržište. Moje su pretpostavke da bi i takvu mlijeku moglo doći po vrlo niskim cijenama u Bosnu i Hercegovinu, a onda znamo šta to znači, dakle sigurno rušenje cijena na tržištu Bosne i Hercegovine od sirovina, repromaterijala do gotovog proizvoda, znači od poljoprivrede, industrije pa i do naših trgovaca.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Uz mjere opreza od zaraze koronavirusom, poljoprivrednici u Bosanskoj Posavini nastavili su svoje svakodnevne aktivnosti. Zahvaljujući IPA projektu, proizvođači povrća na području posavskih općina Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo instalirali su nova 23 plastenika s pratećom opremom, čija je vrijednost gotovo 90.000 maraka. Detalje ima Zoran Matkić.
Povrtlar Ljubiša Peć iz općine Šamac dugogodišnji je proizvođač povrća. Uz postojeća tri plastenika, ovaj četvrti će mu itekako dobro doći za proširenje proizvodnje. Kaže da mu je ovaj IPA projekat itekako pomogao.
Da smo nabavili sam, pa bar jedno oko 4000 bi nas izašao otprilike ova kvadratura, 150 kvadrata. Pa ovako nas izašao oko 1600 maraka uz normalne subvencije opštine i ministarstva.
Plastenike površine 100, 150 i 200 četvornih metara dobilo je 15 povrtlara iz općine Šamac, 7 iz Pelagićeva i 1 povrtlar iz općine Donji Žabar. Slađana Tojrac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske.
To su prvenstveno paketi koji su namijenjeni za proizvodnju na vlastitim imanjima naših poljoprivrednih proizvođača. Učešće znači IFAD projekta je 40% od vrijednosti ukupnog proizvodnog paketa. 10% žene kao nosioci proizvodnje također imaju putem IFAD projekta odobreno. I imamo učešće lokalne zajednice, u ovom slučaju znači i opštine Šamac i Pelagićevo i Donji Žabar sa 10%. Znači da su naši korisnici u ovom projektu učestvovali sa nešto manje od 40%.
Ranije započeta podrška povrtlarima od strane Ministarstva poljoprivrede i jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske bit će nastavljena kroz IPA projekte i u narednom periodu, dodaje Tovirac.
Proizvođače koji već duži niz godina rade i za jedno tako reći slobodno tržište pokušavamo integrisati, znači kroz lance vrijednosti, odnosno jačanjem kapaciteta ovih poljoprivrednih proizvođača upravo kroz ove proizvodne pakete, prvenstveno prvo kao kroz isporuku repromaterijala, zatim plastenika, znači uvezujemo kroz jedan sistem praćenja od strane Ministarstva poljoprivrede.
Značaj IPA projekata za razvoj proizvodnje povrća u Šamačkoj općini prepoznale su i lokalne vlasti. Predrag Nedić, predstojnik odjela za poljoprivredu općine Šamac.
Opština Šamac je uvijek podržavala ovakve projekte i uvijek će podržavati, s obzirom da se ovo odnosi na plasteničku proizvodnju, a plastenička proizvodnja sve više dobija na značaju kod nas na području opštine Šamac.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina kao država i kao društvo daleko je od Evropske unije, evropskih vrijednosti i tekovina na kojima je ta unija zasnovana, smatra predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić. Đulić ističe kako svi posljeratni incidenti u Bosni i Hercegovini, poput nedavnog skrnjavljenja partizanskog groblja u Mostaru, imaju podršku vlasti, te dodaje da su stvarni ciljevi bosansko-hercegovačkih politika mali fašistički torovi. Priču donosi Mirsad Behram.
U sred pandemije koronavirusa koja je zahvatila i BiH, podružnica Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine u Mostaru saopćila je da je u noći između 9. i 10. aprila ponovo oskrnavljeno partizansko spomen groblje, nekada jedan od najvećih antifašističkih spomenika u bivšoj Jugoslaviji. Predsjednik Sabnora BiH, Sead Đulić, kaže kako antifašisti više ne vjeruju objašnjenjima da su napadi na partizansko groblje djelo maloljetnika. Đulić kaže kako je to...
Dakle, grupa dobro organiziranih neofašista je slaveći 10. april dan formiranja nezavisne države Hrvatske polomila značajan broj ploča sa natpisima poginulih boraca iz Drugog svjetskog rata, građana Mostara na partizanskom spomen groblju. I na taj način zapravo jasno poslali poruku šta slave, koje su ideologije i da ne priznaju ni državu ni njen nacionalni spomenik.
Napad na partizansko spomen groblje, kaže Đulić, dogodio se u vrijeme policijskog sata, proglašenog zbog koronavirusa, dakle u vrijeme kada se mogu kretati samo osobe sa posebnom dozvolom. Predsjednik Sabnora BiH kaže da su od marta 1992. godine napadi na partizansko spomen groblje redovna pojava, uvijek u vrijeme značajnih godišnjica iz narodno-oslobodilačke borbe.
Svaki put kad hoćemo obilježiti sjećanje na jedno od najznačajnijih tekovina ovih naroda, dakle na tu stečevinu antifašizma koju baštinimo, potomci poraženih 45. prave orgijanje, ali oni to sami ne mogu raditi da nema inspiracije i podrške od određenih struktura iz vlasti.
Iz Sabnora su i prethodnih godina isticali da napadi na partizansko groblje godinama nose isti potpis politike za koju predsjednik Sead Đulić kaže da je licemjerna.
Mi nemamo na kraju krajeva u cijeloj Bosni i Hercegovini ni jednu politiku koja je jasno, snažno rekla mi baštinimo antifašizam. To što poneki dođu i polože cvijeće nekad ili pozdrave neki predizborni skup sa smrt fašizmu nije antifašizam. Mi antifašističke tekovine moramo ugraditi u sve društvene tokove i mlade ljude odgajati na antifašističkoj tradiciji.
Djelovanjima poput napada na partizansko spomen groblje u Mostaru, govori predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, samo se šalje poruka Europi da ne baštinimo njene tekovine, ni 9. maj kao dan Europe, kao i da zapravo ne želimo u Europu.
Oni ovdje žele male fašističke torove u kojima će biti jedan čovjek, jedan narod, vlast radikalna, autoritarna i tako dalje. Dakle, to su poruke.
Međutim, kriza sa izbijanjem koronavirusa pokazala je da BiH vlasti donekle mogu i potpuno drugačije. S obzirom na to koliko je BiH složena država i koliko ništa ne funkcionira, u dosta segmenata stvari su čak i proradile, mišljenja je predsjednik BiH Sabnora Sead Đulić.
Valjda kad smrt zakuca na vrata, jer ovo ne bira ni bogate, ni one na vlasti, ni siromašne, ni one koji nemaju ništa, nego možemo svi jednako stradati, onda se oko tih stvari ponešto i dogovori. Ali je to sve skupa pokazalo zapravo koliko je loša kadrovska politika koja se vodi, zapravo ta selekcija loših kadrova.
Zato se, kaže Đulić, dešavaju slučajevi poput prvog zaraženog u Mostaru, što istražuje i tužilaštvo HN kantona, u kojem se sredinom marta naknadno ispostavilo da je bolesnik koji je primljen na plućni odjel mostarske bolnice zaražen virusom korona. Đulić smatra da takvi slučajevi pokazuju da nema ozbiljne zdravstvene politike niti zdravstvenog sistema.
I ja se bojim ako ova vlast ostane, mi kad sve ovo prođe nećemo iz ovoga ništa naučiti. Brzo će se oni vratiti u svoje nacionalne torove i ponovo gurati svoje poslušnike na najodgovornija mjesta, a to vodi katastrofi.
Stoga je BiH kao država, kao društvo daleko od Europe, iako ima sjajnih pojedinaca, govori predsjednik BiH Sabnora Sead Đulić.
Mi smo imali sjajnu saradnju sa prošlom vladom, recimo Sarajevskog kantona, za vrijeme čije je kratke vlasti urađeno na spomen obilježju na Vracama, jel, u Sarajevu, koje je isto devastirano kao i mostarsko partizansko spomen groblje, uradili više nego što je urađeno za vrijeme svih vlada od 95. do danas. Dakle, gore je ponovo zapaljena vječna vatra i očišćeno i sređeno i tako dalje. Sad je to ponovo zaustavljeno i ne znamo šta će biti.
Približava se 9. maj, dan oslobođenja od fašizma i dan Europe. Predsjednik Sabnora BiH Sea Đulić kaže da su bili planirali brojne aktivnosti širom BiH. Centralna aktivnost je trebao biti marš antifašista iz cijelog regiona u Sarajevu. Bilo je planirano da se održi i naučni skup o 75 godina od trećeg zasjedanja Zavnobiha, koje je preraslo u Skupštinu BiH kada je formirana i prva vlada Bosne i Hercegovine. Namjeravali su prisustvovati i sličnim događajima u Zagrebu i Ljubljani. Sve to je zbog izbijanja epidemije koronavirusa i restrikcija koje su zbog toga uvedene otkazano.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.